الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы ете, құрметлі дин қардашларымыз, мұхтарем радио тыңдаушыларымыз. Изгі озаннан башланып кеткен бұл ерте, баршаңызға да шатлық қуанышлар, оңышлар, көңіл тынышлығы кетірсін. Сізді Аллаһы Тағалаға тоғында яқын айтсын, һәм һәр сағатыңызды көңілді еттірсін. Изгі озан білән башланып кеткен біздің ішіміз де бар тек сізге изгілік қылу мақсатында ғана. Biz indi nişan çıtap bir qabatlıyız. Həm min bu sözlərini rəhətlənib əytəm. Qur'an-ı Kerimnin hər surəsində gənə tügül, hər ayətində də kişi turmuşunun, jildə yaşaw məğnəsinin ən zor hikmətləri yata. Dikməgə gənə biz nibarısı 34 ayətdən turğan Luqman surəsinə bu yolusu 26-cı tapşuğunu bağışlamayız. Əgər də jintikləbrək tiksirsən, əgər də ul hikmətlərinin kinliklərinə həm tübünə çıb jitərgə tırışsan, Biz әлі әйткен сон бір неше тапқырға артқанда болыр еді. Әмі ләкін аңсы аның бізге бәді кішілерге ұл қадарлы керекті түгін. Біз сүйлегенлерден түп мәғнәлерінігіне оларға, әм шуларыны тұрмышыбызға, әмәлләрі бізге кіртірге тиешілі біз. Әгер шулай ішлесек, Аллахы тағына қоршында ең ғилімлі кішілер болырыбыз, әмәнің ең яратқан бәнделеріне әуірілірбіз. Бүгін міне 26-шы тапшыру. Bu əngəməbiz ayrım bir ayətləyəginə bağışlanmaz. Əğummən, Luqman surəsinin ürənuvi biznin yumqaq ülüşü bulur. Kimdir şuşu uğrunda eytirgə də mümkün, ul yumqaqlaular, nəticələr, süləgənlərdən alınırğa deyişli faydalar, hər tapşuru axırında yongrasa, dürüsürək bulmas edim ikən deyib. Alay da bula, əmməlikin ul çağında biz Luqman surəsində xidmətlərini ğummiləşdiru mümkünlüğindən məhrum itəriydik. Шуңа күрә әйдәгіз, шушы сүрәнің башы, уртасы, ахыры нинди хәлләргә, нинди хикмәтләргә бағышланды, һәм алардан без нинди файда алып, гамәлләребезгә кертергә тиешлебез. Вәгъдәшебез, сез инде яхшы беләсез, Өмитләр мәчете имам хатибы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы Алмаз хәзрәт Сафин белән шул хакларда фикер алышыйга әле.
Әузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت لرقبابي خرمت لراديو تنوبشلار һәм барша мөмин мусламан кардәшләр, без сезнең белән бүген Луқман сүрәсенә йомаклау ясау нияте белән тагын бер айрым тапшыру әзерләргә ниятләдек. Безнең Луқман сүрәсенең тәфсире 25 тапшыруга кереп беткән иде. Менә хәзер инде 26-нчы тапшыруда без Луқман сүрәсенә кыскача йомак ясаячакбыз һәм әле әйтелми калган мәгълүматларны да бераз шушы тапшыруда сезгә сөйләячәкбез. Аллаһ Таала теләсә. Иң беренче тапшыруда әйтелгәнчә, Луқман сүрәсе ул Мәккәдә иңгән сүрә булды, ягъни Коръәнне өйрәнүче галимнәр андагы сүрәләрнең химаятләрен ике төркемгә бүлеп тикшерәләр. Беренче синданың Мөхәммәд алейхиссәлам Мәккәдә яшәгән чорда иңгән аятлар һәм сүрәләр, икенчеләре Мөхәммәд алейхиссәлам Мәдинәгә күчкәндән соң 10 ел дәвамында иңгән сүрәләр һәм аятлар.
Күрер күзгә нәрсә белән аерыла соң алар дип радио тыңлаучыларыбыз сорау бирсә, Мәккә шуры сүрәләре нәрсә белән аерыла да, Мәдинә шуры сүрәләре нәрсә белән аерыла тышкы яктан?
Галимнәр менә шушы сүрәләрне һәм аятларны ике төркемгә бүлгән вакытта, алар инде шушы сүрәләрнең эчтәлекләренә, үзенчәлекләренә игътибар иттеләр. Менә кыскача әйтсәк, Мәккә сүрәләренең күбесе кыска сүрәләр, ә Мәдинә сүрәләренең күбесе узын сүрәләр булды. Эчтәлек ягына килсәк, Мәккә сүрәләрендә кыямат көне, җәннәт, җәһәннәм, сугып һәм газап булуы хакында сөйләнелә. Ә Мәдинә сүрәләрендә күбрәк Аллаһ Тәгалә шәриәгать хөкемләрен аңлата. Мәсәлән, сату алу, сәүдә, риба мәсьәләсе, аннан соң гаилә мәсьәләсе, талак, төрле начар гамәлләргә, гынахларга, җинаятьләргә яза бирү хөкемнәре Мәдинә сүрәләрендә аңлатылган. Ә менә Аллаһ Тәгаләнең барлыгы, берлеге, кудрәтен күрсәтүче мисаллар, ахирәт көне, үлгәннән соң терелү, Аллаһ каршында кылган гамәлләр өчен хисап тоту, алар күбесенчә инде аңлатылган Мәккә сүрәләрендә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Мәккә шәһәрендә иңгән сүрәләрдә һәм аятләрдә үзенең кудрәтен күрсәтүче җирнең, күкләрнең, күк җисемнәрнең төзелеше белән бәйле мисалларны аңлата һәм бәйән кыла. Менә шушындый мисаллар аркылы Аллаһ Тәгалә иң беренче чиратта Мәккә сүрәләре аша кешеләрнең күңелләрендә иман төшенчәсен тәрбияләргә тели. Аннан соң Мәккә сүрәләренең күбесе Коръәннең ахырында, ә Мәдинә сүрәләренең күбесе Коръәннең башында урнашкан. Алда әйтелгәнчә инде Мәккә сүрәләренең күбесе алар кыска сүрәләр. Ә кыска сүрәләр алар гадәттә Коръәннең ахырында урнашкан сүрәләр булып тора. Мәккә сүрәләрендә Аллаһ Тәгалә кешеләр гыйбрәт алсын өчен бик күп тарихи вакыйгаларны искә ала. Мәсәлән, адамның яратылышы, төрле заманнарда яшәгән пәйгамбәрләр һәм гынахлар өчен һәлак ителгән халыклар. Алар хакында күбрәк аңлатыла Мәккә шәһәрендә ингән сүрәләрдә. Шулай ук Мәккә сүрәләренең күбесе гарәп алфавитындагы хәрефләр белән башлана. Мәсәлән, Алиф, Лам, Мим, Та, Ха, Ясин, Каф, Нун, Сад шикелле хәрефләр белән башланган сүрәләр алар Мәккәдә ингән сүрәләргә кагыла. Мәккә сүрәләрендә Аллаһ Тәгалә бөтен кешелеккә мөрәҗәгать итә. Я айюхан нас дип башланган сүрәләр, әй кешеләр дигән мөрәҗәгать белән. Бу сүрәләр инде алар күбенчә Мәккәдә ингәннәр. Ләкин искәрмәләр бар. Мисал өчен Бәкара сүрәсе. Бәкара сүрәсе ул тулысынча Мөхәммәд гайсәләм Мәдинәгә күчкәндән соң ингә. Ләкин анда Аллаһ Тәгалә я айюхан нас дигән мөрәҗәгатьләрне куллана. Ягъни искәрмәләр бар. Ә Мәдинә сүрәләрендә, Мәдинә шәһәрендә ингән сүрәләрдә һәм аятләрдә Аллаһ Тәгалә күбрәк мөрәҗәгать итә: я айюхәлләзина аману, әй иман китергән бәндәләр. Яки я әһләл китап, китап әһелләре. Менә бу Мәдинә сүрәсендә ингән, Мәдинә шәһәрендә ингән сүрәләрдә, аятләрдә Аллаһ Тәгалә шулай ук мөрәҗәгать итә башка дин әһелләренә дә, яһуд динен һәм насара динен тотучы кешеләргә. Я айюхан нас дип әйткәндә ул бөтен кешелеккә мөрәҗәгать итә. Монда инде бернинди дә искәрмә ясамый. Менә җир йөзендә нинди милләттән, нинди диннән булган кешеләр булмасын, бөтенесенә дә Аллаһ Тәгалә я айюхан нас ди. Ә я айюхәлләзина аману дип Аллаһ Тәгалә монда инде аерып ала бары тик Мөхәммәд гайсәнең өмәтен, иман китергән Ислам динен тоткан бәндәләренә генә. Я әһлел китап дип Аллаһ Тәгалә аерып ала барды ике дин әһлелен генә. Яһудларны һәм Насараларны. Яһудларга инде Аллаһ Тәгалә ни өчен әһлел китап дип мөрәҗәгать итә? Чөнки аларга Тәврат исемле китап индерелде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә Насараларга, чөнки аларга Инҗил китабы индерелде. Менә шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә я әһлел китап, китап әһелләре ди. Кире Луқман сүрәсенә әйләнеп кайтсак, без әйттек бит инде, Луқман сүрәсе ул Мәккә шәһәрендә иңгән сүрә, һәм ул иңү тәртибе буенча 50-нче сүрә булды. Менә иңү тәртибе бар, һәм шулай ук әле сүрәнең Коръәндә килгән тәртибе бар. Коръәндә килгән тәртибе буенча Луқман сүрәсе 31-нче сүрә. ingu tertibi bo'yicha, mana eng birinchi ingan sura bitinda G'alaq surasi. Mana shunday tartib bilan qaraganda, g'alimlar oshiqlovuncha Luqman surasi 50-chi sura bo'ldi. Ul Soffat surasidan so'ng indi. Soffat ul Yasin surasidan so'ng kelgan sura, ratlar degan soflar degan ma'nolarni ota. Luqman surasidan so'ng Alloh taolo indirdi Saba surasini. Saba degan shunday bir shahar bo'la. Mana shu shaharning xalqi ularning Alloh taolaga qarata munosabatlari turunda anglatla shu Saba surasida. Shuning uchun Luqman surasida qo'yilgan bir hadisni aytsak, biz uni topshiruvlarda aytmadik, lekin mana yumoq topshiruvini hazırlanganda mana shunday bir hadisga top bo'ldim. Al-Barra ibn G'azib ismli sahaba aytdi, radiyallohu anhu. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam yila namozini o'qitganda biz uning Luqman ham Zariyat suralaridagi oyatlarini o'qiganini eshitdik. Ya'ni Muhammad payg'ambar mana ilo namozini o'qitganda shu ikki surani o'qitirgan bo'lgan ekan. Bu hadis Nasa'i ham Ibn Majah hadislar jinidagi keladi. Ilo namozini bilinda g'alatda Muhammad sallam ishdan o'qigan, lekin mana shu pishillab o'qigan sahabalar ishda turgan bo'lganlar. Hozir biz endi qisqacha Luqman surasini ustan-ustan belgili bir temalarga to'xtalib qarab chiqamiz. Mana Luqman surasining 1-5 oyatini to'xtalsak, bu oyatlarning boshqa tarjimasini o'qib ketik. Alloh taolay ta alif lam mim tigi deb endi Alloh taolay bunda Qur'on oyatlarining turunda aytilgan tili. Tigi degan so'z ul g'arabcha tilka, ham ul tilka g'arab tilinda yiroqda bo'lgan jismlarning bemalarga qarata yo'naltilgan so'z. Alloh taolay endi tilka bilan bunda Qur'on oyatlarining buyukligini Allohdan inganligini ko'rsatirga tili. Hikmatli kitobning oyatlari dey. Tigi, ya'ni Allohdan ingan Qur'onning oyatlari, hikmatli kitobning oyatlari ul oyatlar izgilik qiluvchilarga to'g'ri yo'lni ko'rsata, ham Allohning rahmati bo'lib tura. Ular, ya'ni Alloh taolaning rahmatiga erishgan, izgi amallar qiluvchi kishilar ular namozni yerga yetkirib o'qiylar, zakot to'laylar, ham oxirat kunini bir shiksiz ishonalar. Ular Robbilari ko'rsatgan to'g'ri yo'ldan boralar, ham ular umushqa erishuvchi kishilardir. Mana shu oyatlarda Alloh taola Qur'onning butun yoqdan da komil bo'lgan hikmatli so'zlar bilan to'lgan kitob bo'lgan bizga xabar etdi. Ham Qur'onul to'g'ri yo'l bo'lib turadi, Alloh taolaning rahmati bo'lib tura, kimlarga izgilik qiluvchi bandalarga. Qur'ondan foyda ololar boratik, shu kitob bilan yasharga tilagan ham Alloh taolaga ko'rsatgan yo'l bilan turmushlarini olib boruvchi kishilargina. Onda kishilarning Alloh taola muhsinun deb atay. Izgilik qiluvchi Alloh taolaga uni ko'rmasalarda ko'rgan kabi ibodat qiluvchi kishilar. Nashushi muhsinun izgilik qiluvchi kishilar ular namozlarini yerga yetkirib o'qiylar, agarda boy bo'lsalar boyliklaridan zakot to'laylar, ham xayrat kunini bir nindiy shiklanuvsiz ixlosdan imon keltiradilar. Ya'ni oxirat kunini ishonuv ularning ko'ngillarida har vaqtda saqlana, ular oxirat kunini har vaqtda esda tutadilar. Bir minutqa da bir mezgilga da oxirat kunini ishonuvni islaridan chiqarmaylar. Mana shu sababli endi ular har vaqtda da g'umr bo'yi to'g'ri yo'ldan boralar, ham ular ikki dunyoda da baxtga erishuvchi kishilardan sonalar. Alloh taolo ularni Luqman surasining 5-chi oyatining oxirinda va ulaika humul muflihun di. Ular umushqa ham baxtga erishgan kishilar. Chunki na Alloh taolo ko'rsatgan yo'l bo'yicha, din bo'yicha turmushni olib boru kishini bu dunyoda da ham oxirat dunyosida da baxtli etadi. Baxt shag'anaqul Qur'on kitobi ham Qur'on kitobi bo'yicha amal qilu. 6-7 oyatlarda Alloh taolo bunda jamiyatda belgili bir kishilarning turkumi turunda xabar etdi. Alloh taolo aytdi, kishilarning qoibirlari g'ilimsiz ravishda ko'ngil oshuv so'zlarini sotib oladilar. Oxirchikda ular shu g'amallari bilan boshqalarni Alloh yo'lidan olashtiralar, ham Qur'on oyatlarini misqil etadilar. Mana shuning uchunda endi ularga tubansa tushi, xur etuvchi azob bo'lashaqdi qiyomat kunida. Agarda mana shunday kishilarga bizning oyatlarimiz o'qilsa, ular takabburlanib, shu oyatlarni eshitmaganga solishib, quloqonda shu qoraqlik bor shekilli ularni tinglovdan bosh tortadilar. Mana shunday kishilarni og'irturishi g'azab bilan shotlandirdi. Ko'ngil oshu so'zlari g'arabcha lahul hadis degan g'ibara bilan bildiriladi. Lahul ko'ngilashu, al hadisul silam ham so'z degan ma'noni anglatadi. Mana kishi o'z quloqi bilan eshitadigan so'zlar, silam. Ondan so'ng diniy yoqdan qaraganda hadis endi ul Muhammad payg'ambarning aytgan so'zlari, qilgan amallari, uning din bilan bog'liq butun aytilgan o'g'it nasihatlari hadis deb ataladi. Bu oyatda endi lahul hadisul Alloh taolaning zikr etuvidan, Qur'on ham namoz o'qudan, dinden yarağaytuşu bütün nesellerini uz işin ala. Mesela, televizordağı əxlaqsız naşar tapşuğlar, qınaq qılarga quturtuşu seriallar, kinolar, kompüterda, internetta, həm telefonda bulgan türlü zararlı oyunlar, buzuqluqqan dövüşü türlü əxlaqsız jarlar, bütün üstü de şuşu ayette itilgən ləhul xadis digən ğibara işine kereler. Nindi söz, nindi kurnuş, kişini Allah Teala'dan dinlen, namaz okudan, Kur'an okudan şikleştirse, yarağaytsa, o ləhul xadis ola. Mina cemiyette de Allah Teala qaybır kişiler başkalarını turu yoldan, İslam dininden şikleştirir için şundayı gəməllər bilen şüğullanelerdi. Allah'ın tüp maksatı kişiler bu dünyada dürüst yol bilen yaşamasın, turmuşun boşqa uzursun, Allah Teala'nın inkar etsin. Şunun için de Allah bütün tırışlıklarını koyalar, şunday mənasız gəməllərini, sözlerini uylab çağırıya. Lakin Allah barti özlerine gən azıyan getirirler. Çünkü ahırcıkta dinlen, Kur'an'dan külgənler için, kişilerini doğru yoldan adaştırganlar için, onlarga tüvensi tatıran gazap bulacak. Bu gərəb tilinde kullanılatıran bir usul, gədətte kişini bitinini şartlandıralar, şunday matur, suyunuşlu vaqiqa bilen. Əmində Allah Teala şuşu maşarlıq hem buzuq əmələr bilen şüğürlengen, cemiyetini buzgan, ahlaksızlıkka itergen kişilerini mısqıl etu için, tüvensi etu için gazap bilen şartlandırdı. Gədətte gazap bilen kurgatalar. Bu işaretta Allah Teala'larını derecesini tüvensi tergetili. Şuşu naşar gəmər bilen şoğullanganlarına göre. Şul sebeple onların gazap bilen avırttıratırgan, gazap bilen şatlandırdı. Şula yok, mene bu kişiye ne için avırttırışı gazap bula? Çünkü ol uzi bile tırıp, uzi işite tırıp, haklıqını anlap, Allah Teala'nın Kur'an ayetlerini işitkeş, türlü vağızlar işitkeş, ol tekabirlendi, işitmeyenge salıştı. Hem Allah Teala'nın haklıqqa, izgilikke, indevşi sözlerin kabul etuden baş tarttı. Nasıl sebeple de elena avurtturuşa gazap bula. Uzi ol anladı, kungülü bilen, akıllı bilen, dürüst yoldan barmağanın, Kur'an ayetlerinin, İslam dininin hak yol buluğun, lakin uz tilagi bilen baş tartkanga göre, hem tekabirlenu sebeple, ol İslam dinini kabul etmedi. Hem şusuz cezanın ol ahiret dünyasında kureşek, hem bir katı ukineşek. 10-11 ayetlerine kuşsak, bunda Allah Teala kuklarının hem jirinin tüzülüşü turunda, jir şarına ornaştırılgan, jirdegi plitelerini nağaytıp duruşu, tavlarının tüzülüşü, hayvanlar, can yerleri, kukten inuşu, sunun, hem anın sebeple jir üstünde usuşu, türlü usimliklerinin tüzülüşü, şuşu kurunuştan Allah Teala ğibirat alırga bizden öndü. Hem ahırda ite, hədə xalqullahi, mine kuklarda hem jirde olgan bütün barlıq, bütün can yerleri, bütün tereklik ol, Allah Teala barlıqa getirgen tereklikti. Allah Teala'nın gəməli. Jirdegi, hem kuklardegi bütün barlıq, bütün tereklik, bütün maturlıq, ol Allah Teala'nın barlığını kusatıp tura. Çünkü şunday qatlaulu, tüzülüşke iye bulgan, şunday şikten tış, matur bulgan tabiqat, ol özinden özü barlıqa kele almay, anı indi barlıqa getirişi bir kudretli zat bulara deyir. Hem Allah Teala, anı min özüm deyip eyti. فَأَرُونِ مَذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Eğer de siz bana aşanmasağız, kursatakız men adı Allah Teala. Uzinden başka zatlar, yani kişiler gıbelet kılatırgan, putlar, sınlar, ilahlaştırgan, nindir bir cisimler, neseni barlıqa getirdi sonday. Eğer de bir kişi Allah Teala'ya gıbelet kılmasa, anın birden bir gıbelet kılığa, layıklı zat ikanını tanımasa, kişi uzi ilahlaştırgan zat neseni barlıqa getirdi son. Mesela, kaysa bir dinler sıyırını ilahlaştıralar, izgileştirirler. Kaysa bir dinler ayığa, kuyaşka tabınalar. Nindir bir mecusi dininde tabınalar, talismanlarga, amulitlarga, buddha sanına, ağaçlarga, taşlarga. Ol cisimler ne seni barlıqa getirdi son? Allah nindir kudretke iyedi Allah Teala. Eğer de sen onlarga yerden sorab, şifa sorab, baylıq sorab, bəxit çatlıq, iminlik sorab müracaat etsin iken, Allah sana niçik yerden et alsın? Allah bit bu dünyada bir nesenle barlıqa getirmeli dedi. Gerisince öyle Allah özleri barlıqa getirmeye muhtaç. Mesela kişi uzak ibadet kılatırgan bütünü, amulitini, neydi bir cisimini, taşını, ikonanı uzak barlıqa getirmeli. Ondan sonra öyle uz kolu bilen yasağın nerseden uzunun hediyetini soruyor. Yana şunu bir, bunu bir dedi. Etkin cisimin barlıqa kilona sebepçi oldu kişi uzdi. Allah teleyte indi akılga simitirgan kişinin akıl işenliğine karşı kilatırgan kurunuştu. Şu ayet arkayı indi Allah Teala bizim akıllıbızga, bizim fikirlerimizge müracaat etti. Hem uzunun birden bir gıbetetke layıklı zat bulun bizge түрлі мисаллар арқылы көрсәтә һәм исбатлый. 12-нче аяттан алып 19-нче аятка хәтле Куранның тулы бер бите багышлана айрым бер киссага, Луқман Хәкимнең киссасына. Нәшүше сүрәдә күбрәк бер тема аңлатылганга күрә, Аллаһ Тәгалә шушы сүрәне Луқман сүрәсе дип атады. Чөнки бер бит тулысынча багышлана Луқман Хәкимгә һәм аның үзенең газиз улына биргән киңәшләренә, тәрбияви методларына, ысулларына, үгет нәсихәтенә. Аллаһ Тәгалә Луқман сүрәсенең 12-нче аятын башлап җибәрә инде шундый сүзләр белән. Без Луқманга хикмәт бирдек һәм әйттек, Аллаһка шөкер ит. Кемдә кем Аллаһка шөкер итсә, ул үзенә файда китерә. Ә кемдә кем Аллаһка шөкер итмәсә, аны инкар итсә, дөреслектә Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, ул һәр вакытта да мактаулышы заттый. Луқман Хәкими белән бәйле кыйссаның башында искә алына иң беренче чиратта хикмәт турында. Аллаһ Тәгалә Луқман Хәкимне хикмәт дигән бүләк белән зурлады. Менә шушы хикмәтле булганына күрә ул кешеләр арасында дәрәҗәсе белән аерылып торды. Хикмәт сүзенең төшенчәсенә тукталсак, монда инде төрле фикерләр гылымнар арасында, ләкин шуның иң күп кулланыла торган билгеләмәсе ул акыл һәм аң. Яни Луқман Хәким бик аңлы, акыллы, зирәк кеше булды. Шул сәбәпле ул үзенең янына килгән кешеләренә шулык исәптән улына да тормышта файда китерә торган, дөрес юлдан барырга ярдәм итүче үгет нәсихәтләрен, киңәшләрен, хикмәтле сүзләрен аларга әйтә торган булды. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә аны хикмәт иясе Луқман дип атады. Иң беренче чиратта менә Луқман Хәкимнең кыйссасында сүз бара баласына биргән педагогик үгет нәсихәтләре. Менә Луқман Хәкимнең киңәшләре бала тәрбияләү, ягъни педагогик ягыннан Аллаһ Тәгалә индергән бер могҗиза булып тора. Бүген дә иң зур әһәмияткә ия булган Аллаһ Тәгаләнең бер могҗизасы. Һәм ул могҗиза ул тәрбия белән бәйле. Хәзерге көнгә хәтле педагоглар бала тәрбияләү буенча камил методика сулла уйлап чыгара алмыйлар. Менә шушы Луқман Хәкимнең әйткән тәрбияви сулларына караганда да камилрәк тәрбия методларын уйлап чыгара алмыйлар. Һәрбер педагогик сулда нидер бер җитешсезлек бар. Ул мәсәлән бер яктан камил булып күренергә мөмкин. Ләкин аны тормышта куллана башласаң, икенче яктан аның җитешсезлеге килеп чыга. Ашыла. Ә Коръәндә аңлатылган тәрбия методлары бар яктан да камил. Анда бернинди дә җитешсезлек юк. Аны бары тик баланы тәрбияләгәндә, мәктәпләрдә укытканда, балалар бакчасында кулланырга гына кирәк. Менә кулланасың икән, син уңышка ирешәчәксең. Аның буенча балаларны тәрбияләсәләр, җәмгыятьтә күптән әхлаксызлык һәм тәртипсезлек проблемаларыннан кешеләр котылган булырлар инде. Луқман Хәкимнең баласын тәрбияләгәндә кулланган методларны, ысулларны анализласак, алар иң беренче чиратта Аллаһка иман китерүгә, аңа гына гыйбадәт кылуга, аны һәр вакытта да синең артыңнан күзәтеп торучы зат булуын истә тотуга, әти-әнине хөрмәт итүгә, яхшылыкка өндәүгә һәм начарлыктан тыюга, күркәм әхлак белән яшәүгә нигезләнә. Менә аның төп тәрбия методлары, ысуллары шушы нәрсәләрне, шушы кагыйдәләрне үз эченә ала. Мәсәлән, дөньяви канунларны алсак, кайсы илнең канунында, законында әти-әнине хөрмәт ит, аларга буйсын, яхшылыкка өндә һәм начарлыктан туктат, тәкәбирләнеп, масаеп йөрмә, кешеләр белән кычкырып сөйләшмә, тавышыңны артык күтәрмә дигән тыюлар һәм чикләүләр бар. Мәгадәттә дөньяви канунларда андый нәрсәләр телгә алынмый. Анда бары тик җазалар, ниндидер хукукый мәсьәләләр, нормалар, ә менә әхлак кагыйдәләре кешеләр уйлап чыгарган канунларда язылмаган. Менә шул сәбәпле инде безнең җәмгыятьтә бузыклык, тәртипсезлек хөкем сөрә. Ә Коръән канунларында Аллаһ Тәгалә бары тик хукук нормаларын гына телгә алмый, әле басым ясый шулай ук әхлак кагыйдәләренә дә. Шул сәбәпле Коръән дәйтелгән тәрбияви суллар алар әхлак мәсьәләләрен дә үз эченә алганга күрә камил канунлар булып саналалар. Луқман Хәкимнең үзенең улын тәрбияләгән вакытта нинди ысуллар куллануына тукталсак, монда 9 әмер һәм 3 тыю күзгә чалына. Менә Луқман Хәким үзенең улына киңәшләр биргән вакытта аңа 9 төрле әмер белән мөрәҗәгать итә һәм 3 төрле нәрсәдән тыя. Луқман Хәкимнең 9 әмеренә кыскача тукталсак, аның иң беренче әмере бәйле әти-әнигә изгелек кылу белән. Аллаһ Тәгалә Луқман сүрәсенең 14-нче аятында әйтә: Без кешегә әти-әнисенә изгелек кылырга куштык. Әнисе аны хәлсезлек артыннан хәлсезлек күреп, карында йөртте. Аны күкрәктән аеру 2 ел ишендә миңа шөкер ит һәм әти-әниңә шөкер ит. Qiyamət günündə qaytu mənim qarşıma bulaşaqdır. Mən anı birinci əmri beyli buldu ətiyəniyə izlik qulu bilən. İkinci əmri şolay ətiyəni bilə beyli. Ləkin mənda indi əmr itilə ətiyəniyə şükür itu. Allah'a şükür itu, həm ətiyəniyə şükür itu. Luqman hakim eytə, Ənişkurli vəli vəlidəykə iləyyəl masir. Mənə şükür it, həm ətiyəniyə şükür it. Qiyamət günündə qaytu mənim qarşıma bulaşaqdır. Qısqa şey etkəndə Allah'a tələgə şükür itu ol, biş taqır namaz oku, anın əmərlərini ütəv, ul teyğən qınaqlarından tıyılu. Ətiyəniyə şükür itu ol, yaxşı tərbiyə bilgənləri üçün, bizni tudırıb, təmin etib üstürgənləri üçün, alırıq hər vaatda da rəhmətli olu. Onların haqlarını ütəv, həm sonu günlərinə xətli, onlar turuna qayğırtıb yaşıq. Mənə bu ətiyəniyə şükür ituunu uz işin alğan misallar. Ondan son Allah tələgə şükür itu ol, ul bilgən, yəni turmuşunda, qulunda bulan baylıqlarının, nimətlərinin, rizqinin Allahdan birilgənliğin tanı. Qünilin bilən, tilin bilən, həm qılğan əməllərin bilən. Luqman hakimnin 3-ci əmri şulayıq beyli ətiyəni bilən. Bunda Allah tələ Luqman surəsinin 15-ci ayetində itə وَصَاحِبُ هُمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُوفَ Bu dünyada yaşayan vaqtda ətiyəniyinə qarata kürkəm rəvşdə münəsəbət kürsət. Ətiyəniyin bilən yaxşı münəsəbətdə aralaşdı. Buna Luqman hakimnin 3 əmri beyli buldu bardik ətiyəniyə qaratağın alı. Bu kürsətib tıra mümin musulman kişisinin ətiyənisinə hər vaqtda da özünün ballarına da, xatınına da, həm başqa tuğanlarına, dostlarına qarağında da qubrək ixtibar etirgə kirəkləgin. Çünki ətiyəniyin haqqı, ul Allah tələ haqqından son ikinci vurumda tıra.
Ne üçün şulay deyip kimdir sorarga mümkün? Bağlar turunda uylarga kirek mi mindir deyip sorarga mümkün? Allah tələ eytə bu şuraqda, bizgə anlatırga tırışa. Mənə siz ətiyəniyinizgə şunli münəsəbətdə bulsağız, şun münəsəbəti gözünü qurib, sizin bağlarınızda uzgizgə ətiyəniləri bularaq, Matur münəsəbətdə tərbiyələnir deyim. Mənə şunu anlatası kilə Allah tağalənin şulay bit.
Uzu bizim ətiyəniyimizgə yaxşı münəsəbətdə bulsaq, bu münəsəbətini bit bizim bağlarımız da, anıqlarımız da kurub dira. Həm alar indi, uzlərdin ətiyənilərində şunu münəsəbətdə bulaşaqlar. Uzu bizim ətiyəniyimizgə yaxşı münəsəbət kursatıb, bağlarımızını uzu bizgə qarata mənə şunu münəsəbətdə bulara kirəkləgən, anlatıb tərbiyələgən bulabız. Qıran ilərindəgi tirən məğnələrini anlamaq üçün, Qıranın qamaqatda uylarga fikirlərgə kirək. Hər bir ayətinin məğnəsi durunda sin analiz yatarga deyir. Yani analiz yasab Qur'an'ı uxsan, sin anı tiyerəndən anlayısın, həməli turmuşda da dürüst kullana başlayısın. Luqman hakiminin babasına etkən 4-ci uqit nəsihəti buldu, izgi kişilər yoluna iyəru, həm onlardan urnə qalu. Allah Teala etə, mənə buysınqan, qıraqlardan tuqtab tövbə etkən kişilər yoluna iyər, yəni onlardan urnə qal, sonundan sizin qaytuğuğuz mənə bulaşaq, həm min sizgə Qılğan əməlləriniz turunda xəbər itəşək məndi. Bu şulay Luqman surəsinin 15-ci ayəti. Mənə şuşu ayət arqılı Luqman həkim özünün uluna cəmiyyətdəki yaxşı kişilərdən, örnək bula alırlı kişilərdən ğibrət alırğa quşa. Mənə müsəlman kişisi üçün örnək zatlar alar, peyğəmbərlər, səhəbələr, təbiinlər, həm onlardan son gilgən zur ğəlimlər. Lakin hazırki zamanda bizim balalarımız, unuqlarımız örnəkni peyğəmbərlərdən, səhəbələrdən almay. Artistlardan, jırşılardan, həm sportçılardan ala.
Və tərbiyə məsələsində şundan da bugünkü televizyon kanallarını qorasan, kimini bizə örnək ittirib qoyalar? Onlar 15-ər tapqır ilənib, xatın ayırıb, balalarının 3-sü 4-sü bir xatında, 2-sü bir xatında qalğanları başqa ildəki xatında yaşayıb durğan kişilərini örnək ittirib qoyalar. Mənə bu məsələdə sağıraq olurğa kirək həm bizə, heç yoxuzu bizim Tatarstanımızda örnək ailələri ittirib, Bari tek mine Allah da gala kuşkança yaşavuşlarına gine kursatırga kirek. Şuhay bulmağan da biz muşkay irişav almayız. Terbiye bizden bir nini məğne bulmayacak, bağlarga fayda bulmayacak.
Ne şuşu fikir neydi Allah da gala Luqman suresinin 15. ayetinde asızlıkla beyti. Vettabiq sabile men anaba ileyye. Mena buysungan, dini bilen, ihlaslığı bilen eylenip qaytqan kişilerinin yoluna iyerdi. Yani şulardan örnek al.
Mina ettiniz bir deyimi? Amelleriniz turunda haber birimin degen fikrini aytdı Allah Taala. Amellerimiz turunda haberini bu dünyada bire iken deyip kütüb oturğa yaramay. Ul bizning amellerimiz turunda kıyamet gününde hisap meydanında birecek. Hem ne şul Allah Taala'nın şul haberine qarab indi biz. Je şoklanuşlardan bulaşaq biz. Je hasretlanuşlardan bulaşaq biz.
Mina siz aytgan fikrini devam etip Allah Taala elgi ayetinin axırında bizni Qiyamət günü bilə də kisətib qoya. Əgər də bir kişi ətiyənisinə naşar münəsəbətdə bulsa, onlarını rəncitsə, şula yox, yaxşı kişilərdən örnək almasa, ən aşağı kişilərdən örnək alıb yaşasa, Allah Taala onun hər qılğan əməli turunda qiyamət günündə xəbər itəcək, həm tiyişli cəzasını biləcək. Mənə bu ayətdə indi Allah Taala şulay yox kişini tərbiyəli, qurqutu yolu bilədi. Şulay yox tərbiyənin bir metodu olub dura. Luqman Hakimnin 5-ci əmri ul namazı qola bəyli. Ulun aytə, "Ya bunayya aqimis salata." Ey ulun namazın yerinə yetirib oxudu. Şuna görə balaların tərbiyələgən vaxtda mümin müsəlman ətiyənləri namaz oxuğa şulay yox bir zor ehtibar etməli deyirlər. Çünki namaz indi ul İslam dininin tub nigizi olub dura. Qiyamət günündə də Allah Taala Adəm balasından ən birinci şeratda ғибадатлар арасынан биш вағыт намаз оқу турында сұраяшақлар. Чүнки намаз оқу битулып, адам баласын Аллах Таала билан һәр күнне биш тапкыр илимтәдә тота торган ник бау, җип, ник тутку. Шуңа күрә намаз оқмаган кешенең Аллах Таала билан илимтәсе зәгыйф була яки бүтүнәй булмый. Луқман Хакимның баласына әйткән 6-нчы әмере яхшылык кандау һәм начарлыктан тыю булды. Аллах Таала әйтә: "Ва'мур бил мәгъруф ва нәһә анил мункар." Әй улым, җәмгыяттәге кешеләрне яхшылыкка үнде һәм нашарлыктан тыйды. Баланы тәрбиялеген вакытта аңлатырга кирәк, шулай ук. Нәрсә ул яхшылык, нәрсә ул изге гамәл, һәм нәрсә ул нашар гамәл. Шулай ук баланы тәрбиялеген вакытта аңа аңлатырга кирәк. Син башка балалар арасында юлбашчы булырга тиешсең. Ягъни син башка балаларга ияргә тиеш түгел, ә башкаларны үзеңнең артыннан изге гамәлдә ияргә тиешсең. Балаларны тәрбиялеген вакытта лидерлык сыйфатларын аларда үстерергә кирәк. Менә Луқман Хакимдә өзенең баласына үгет нәсихәтләр биргәндә аны лидер булырга үндәп тәрбияли торган булган. Луқман Хакимның 7-нче әмере авырлыкка, бәлә-казаларга сабыр итү белән бәйле булды. Ул үзенең улын әйтте: "Васбир галәмә асабака инна залика мин газмил умур." Үзеңә килгән кайгы, хәсрәтләргә, авырлыкларга сабыр ит. Дөреслектә бу катгый рәвештә әмер ителгән гамәлләрдән диде. Ягъни, бала тәрбияләнгән вакытта шулай аның күңелендә сабырлык сыйфатларын тәрбияләү дә ул зур бер әһәмиятле тәрбияви сыйфат булып тора. Әгәр дә әтиәниләр балаларын авырлыкларга, бәлә-казаларга түзәргә өйрәтмәсәләр, балалар үсеп җиткәч, әтиәниләреннән аерылгач, тормыштагы авырлыклар белән очрашкач, рухи яктан санашаклар, югалып калачаклар. Менә шундый нәрсәләр булмасын өчен Луқман Хаким үзенең баласына тормыштагы авырлыкларга сабыр итәргә дә әмер итә. Луқман Хакимның 8-нче әмере бәйле булды үзеңне җәмгыятьтә тоту рәвеше белән. Ул йөргән вакытта урташа тизлек белән йөрү. Луқман Хаким әйтте: "Вақсит фи машике." Әй улым, җәяү йөргән вакытта урталыкны сакла, ягъни урташа тизлек белән йөр диде. Шулай ук бу үз ичинә җәяү йөрүнең генә аңлатмый, ә аңлата шулай ук транспортны йөрткән вакыттагы кешенең тизлегендә. Җәяү йөргән вакытта да һәм транспортта йөргән вакытта да машинаны йөрткән вакытта да тәрбияле кеше ул уртача тизлектә йөрергә тиеш. Һәм Луқман Хакимның 9-нчы әмере ул бәйле булды сөйләшү әдәбе белән. Вагдут мин саутика инна анкарал асвати ла саутул хамир. Әй улым, сөйләшкән вакытта тавышыңны түбән әйт, дөреслектә тавышларның иң нашары, иң иләмсезе ишәк тавышы диде. Тыюларга тукталсак, алар 3 тыю белән бәйле. Монда Луқман Хаким үзен улын Аллаһка бер нәрсәндә тиңдәш кылмаудан тыйды. Ул әйтте: "Я буная ла тушрик биллах." Әй улым, Аллаһка бер затны да, бер җисемне дә, бер нәрсәне дә тиңдәш кылма. Аллаһтан башка затларга табынма. Бар тик бер Аллаһка гына табын. Аннан гына ярдәм сора, аңа гына тәвәккәл кыл. Бүтән гыйбадәтләреңне, бүтән изге гамәлләреңне багышла. Аллаһ Тәгаләгә, аның ризалыгына ирешүгә диде. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу иң улу гаделсезлек. Ул Аллаһ Тәгаләне хакын бузу диде. Икенче тыю бәйле булды тәкәбирлек күрсәтеп кешеләрдән йөз ширу белән. Луқман Хаким әйтте: "Вала тусаңир хаддака линнаси." Әй ул кайым, тәкәбирлек күрсәтеп кешеләрдән йөзеңне читкә бурма диде. Бу шулай ук әхлак кагыйдәсе белән бәйле булган Луқман Хакимның үгет нәсихәте. 3-нче тыю бәйле булды масаиб йөрмәү белән. Ул әйтте: "Вала тамши фил арди мараха." Йөргән вакытта җирдә масаиб тәкәбирләнеп йөрмә. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә тәкәбирләнеп йөрүше мактанчык бер кешендә яратмый диде. Җәмгыятьтә үзеңне тоткан вакытта гади тотарга кирәк. Кешеләр алдында масаеп, тәкәбирләнеп, сөйләшергә, шундый кыяфәт чыгып йөрү ул ислам динендә начар сыйфатларның берсе. Ул мусулман кешесендә булырга тиешле сыйфат түгел. Луқман сүрәсенең 20-нче аятында Аллаһ Тәгалә безгә кыскача аңлатты: "Күкләрдә һәм җирдә безгә буйсындырган күк җисемнәре үзенең нигъмәтләре турында. Һәм шулай ук ул безнең исебезгә төшерде, күзгә күренгән һәм күзгә күренмәгән ниғмәтләр хакында да. Менә безнең тормышыбызда Аллаһ Таала биргән ниғмәтләр ике төргә бүленә. Күзгә күренгән һәм күзгә күренмәгән ниғмәтләр. Менә күзгә күренмәгән ниғмәтләрне күп кеше күрми. Менә шушы ниғмәтләрне аңлау һәм күрү өчен адам баласында күңел күзе булырга тиеш. Күңел күзе һәм фикерләү сәләте. 21-нче аятта Аллаһ Таала монда искала үзенең хак динен, хак юлын кырыга куеп, аңа иярмичә ата-бабаларының бузык, начар, гүрүп-гадәтләренә, диннәренә иярүче кешеләрне. Менә безнең җәмгыятьтә төрле милләтләр, төрле халыклар, төрле җәмгыятьләр бар. Кайберләрендә анда ата-бабаларының бузык, гүрүп-гадәтләр, бузык диннәре хөкем сөрә. Хәтта аларның шушы диннәре, шушы кылган гамәлләре акылга каршы булса да, аннан соң кешенең үзенә зыян китерсә дә, алар шушы гүрүп-гадәтләрдән, шушы диннәрдән баш тартмыйлар. Һәм Аллаһ Тәгалә монда нәрсә әйтә? Ата-бабаларның гамәлләренә, гүрүп-гадәтләренә ияргән вакытта акыл эшләтергә кирәк ди. Әгәр дә алар ачыктан-ачык бузыклыкка өндәсәләр, андый нәрсәләргә ияргә кирәк түгел ди. Һәм 22-нче аятта Аллаһ Тәгалә монда үзенә буйсынуны искә ала. Кем дә кем үзенең йөзен, үзенең бүтән әгъзаларын, бүтән күңелен Аллаһ Тәгаләгә буйсындырса, изге гамәлләр кылып, ул нык тоткыга ябышкан, тотынган була ди. Аллаһ Тәгаләнең нык тоткысы инде ул ислам дине. Ягъни ислам дине ул кешене бу дөньяда адашу юлларына кирип китүдән, нашар юлларга кирип китүдән саклаучы нык юл дип Аллаһ Тәгалә бу аятта безнең исебезгә төшерә. 23-нче аятта Аллаһ Тәгалә монда күфрлек кылучы, имансыз яшәүче кешеләрне искә ала. Мәсәлән, бер кеше ислам дине белән яшәми, Аллаһ Тәгалә күрсәткән юл буенча бармый, Аллаһ хәбәр иткән бер нәрсәгә дә ышанмый икән, моның зарары шушы кешенең үзеннән башка беркемгә дә булмый. Кеше үзенә генә бар тик зыян китерә. Ә кемдә кем туры юлга басса, аның файдасы үзенә була. 24-нче аятта монда Аллаһ Тәгалә хәтта адам баласы имансыз, динсез булып яшәсә дә, Аллаһ Тәгалә аңа барыбер ниғмәтләремне бирәм, барыбер аны гомеренең ахыргы көненә хәтле аның турында кайгыртып, аны саклап яшәтәм ди. Аллаһ Тәгалә ул Рахман, бүтән җан иясенә рәхим зат. Шуңа күрә ул ниғмәт һәм байлык ягыннан кешеләрне айырмый. Әгәр дә инде адам баласы шушы дөньяга туды икән, Аллаһ Тәгалә шушы адам баласын үлеме килгәнче хәтле тәэмин итеп, ризыкларын биреп, аның турында кайгыртып яшәячәк. 25-нче аятта Аллаһ Тәгалә монда үзенең күкләрне, җирне барлыкка китергәнлеген танучы, ләкин шуның белән берлектә аңа гыйбадат кылмаучы кешеләр турында искә ала. Мәсәлән, кайбер кешеләрдән сорасаң ди, кем күкләрне һәм җирне барлыкка китерде дип. Алар һич шиксез әйтәчәк Аллаһ Тәгалә дип ди. Ләкин алар Аллаһка гыйбадат кылмыйлар ди. Аның юлы белән бармыйлар ди. Җәмгыятьтә шундый кешеләр дә бар икән. 26-нчы, 27-нче аятләрдә Аллаһ Тәгалә монда үзенең гыйлемен күрсәтүче мисал китерә. Ул да булса, 7 диңгез суы һәм җир шарында үскән бөтен агачлардан эшләнгән каләмнәр. Менә шушы каләмнәрне кулланып, җир йөзендәге 7 океан суын кулланып, Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен, бөеклеген, Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәрен һәм гыйлемен күрсәтүче мисалларны яза башласаң ди, буларның берсе дә шуны язып бетерергә җитмәячәк ди. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең гыйлеме дә, кудрәте дә ул шиксез. Һәм шулай ук аның хөкемнәре дә, аның сүзләре дә шиксез. Шул сәбәпле сулар да, каләмнәр дә буларның барысын язып бетерергә җитми. 28-нче аятта Аллаһ Тәгалә безнең исебезгә төшерә кыямәт көнен. Менә кыямәт көнендә кирдән тирелү ди Аллаһ Тәгалә бер кешенең барлыкка китергән шикелле бик тиз арада тормышка ашачак ди. Менә бер кешене барлыкка китерүдә һәм миллиард кешене бер юлы барлыкка китерүдә Аллаһ Тәгалә өчен бер нинди авырлык тудырмый, бер кешене барлыкка китергән шикелле шундый җиңел гамәл булып санала. Аллаһ Тәгалә теләк белдерә икән, бер нәрсәне барлыкка китерүгә ул нәрсә шул ук мизгелдә барлыкка киләчәк. 29-нче аятта Аллаһ Тәгалә монда үзенең кудрәтен күрсәтүче мисалларны безнең исебезгә төшерә. Монда төн һәм көн, көн һәм төн, кояш һәм айларның билгеле бер юл буенча хәрәкәт итүләре. Менә күк җисемнәренең төзелеше шулай ук Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм кудрәтен күрсәтүче зур дәлил булып торалар. Шуңа күрә менә кайбер астрономияны, физиканы өйрәнүче галимнәр ахыр чиктә ислам диненә киләләр. Шушы төзелешнең үзеннән үзе барлыкка килмәвен күреп, күкнең төзелешендә бүтән тәртипнең башында Аллаһ Тәгалә торганлыгын алар иналар һәм ислам динен кабул итәләр. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Лукман сүрәсенең 30-31 аятларында диңгез белән бәйле күренешләрне искә ала. Монда Аллаһ Тәгалә Шулай 32-нче айтты әле, кешеләрне икегә бүлә. Аллаһ Таала әйтә, әгәр дә бер кеше ди диңгездә яки җирнең башка пошмагында үлем белән яшәү арасындагы бәла казагы душар булса, ул миңа ихластан ялвара ди. Миннән генә ярдәм сорый. Ләкин шушы авырлыктан, бәла казадан кутылгач, ул яңадан үзенең динсез юлына гынахлы тормышына әйләнеп кайта ди. Миңа гыйбадат кылудан, миңа ялварудан туктый дип әйтә. Менә бу Аллаһ Таалагә ихластан иман китермәгән кешеләрнең сыйфаты булып тора. 33-нче аятта Аллаһ Таала безнең исебезгә шәһәр кыямат көнен һәм ул бүтән кешеләргә дә мөрәҗәгать итә. Роббыгыздан куркыгыз ди һәм бөеклеген, олуглыгын танып, кыямат көннән куркыгыз ди. Чөнки кыямат көндә балалар да, әтиеннәр дә бер-берсенә ярдәм итә алмаячаклар ди. Һәм 33-нче аятның ахырында сезне шушы дөньяда яшәгән вакытта кыямат көне әзерләнүдән, Аллаһ Таалагә гыйбадат кылудан шушы дөньяны матурлыгы шикләштермәсен ди. Аллаһ Таала монда фала тагуррәннакумул хаяту дөнья дип әйтә. Сезне һич шиксез шушы дөнья Аллаһ Таалагәнең юлыннан шикләштермәсен, тайпылдырмасын ди. Һәм ул бу тигилне фала тагуррәннакум көчәйтә. Менә гарәп телендә фигилне гади рәвештә әйтергә була. Һәм ул мәгънәсен көчәйтү рәвешендә әйтергә була. Менә гарәп телендә фигилне мәгънәсен көчәйтү өчен тәҗидле нун хәрефе кулланыла. Менә монда фала тагуррәннакум. Менә шушы тәҗидле нун белән Аллаһ Таала сезне һич шиксез дөнья тормышы минем туры юлымнан шикләштермәсен ди. Ягъни дөнья тормышы ул Аллаһка гыйбадат кылудан шикләштерүче һәм ярагайтучы зур бер сәбәп булып тора. Луқман сүрәсенең 34-нче аяты инде ул иң соңгы аят. Монда Аллаһ Таала үзегенә белә торган 5 нәрсә турында хәбәр итте. 5 гыйлем. Ул кыямат көненең кайчан булуы, яңгырны күпме күләмдә, кайсы урында һәм кайчан явуы, 3-нчесе ана карында формалашкан баланың киләчәктә кем булуы, нинди сыйфатларга ия булуы. 4-нчесе әдәм баласының иртәгә нәрсә кылачаклыгы. Монда инде Аллаһ Таала күрәдәчләрнең дөрес сүз сөйләмәүләрен инкар итә. Менә күрәдәчләр бит, әгәр дә аларның янына берәр кеше килсә, синең белән иртәгә бер сөкүнгә шул булачак, синең белән шундый вакыйгалар булачак дип хәбәр итәләр. Һәм күрәдәчләрнең төп сыйфатлары нәрсәдән гыйбарәт? Әгәр дә аның янына берәр кеше килсә, ул аңа әйтә шундый сүзләр: сине хатының бузган, сине кайнатан кайнанан бузган, сине күршең бузган, туганың бузган, фәлән дустың бузган ди. Күрәдәчләрнең әйткән сүзләре шуның белән бәйле. Һәм теге кеше шуннан соң инде үзенең туганнары белән, әтиенисе, хатыны белән бузылышып душманлашып үтә. Менә күп күрәдәчләрнең бүтүнесе шушы сүзне әйтеп, бик күп кешеләрнең туганнарының, гаиләләренең араларын бузылар, душманлаштырып бетерделәр. 5-нче Аллаһ Таала белә торган гыйлем ул кешенең кайчан һәм кайсы урында үлүе. Мәсәлән, кайбер кешеләр хәбер урынын сатып алар. Ләкин ул кеше бүтүнне җирнең икенче пышмагында вафат була һәм шунда күмелә. Менә шушы 5 нәрсәне бары тик бер Аллаһ Таала гына белә. Шуның белән үзебезнең тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Аллаһ Таала Коръан сүрәләрен һәр барчабызга да өйрәнергә, аңларга һәм анда язылган Аллаһ Тааланың хөкемнәре, әмерләре белән гамәл кылырга насыйп булса иде. Коръан һәр барчабызга да шушы тормышта яшәгән вакытта юл башчы булса иде. Кыямәт көне җиткәч тә Коръан безгә каршы дәлил булмаса иде, ә киресенчә безнең яклаучы, безнең җәннәткә керүебезгә һәм җәһәннәмнән котылуга сәбәпче булган бер дәлил булса иде. Коръан безгә һәм Коръандагы шушы сүрәләр җәннәткә керүгә шулай ук шәфәгатьче булсалар иде. Хәзер Аллаһ Таалагә дуа белән мөрәҗәгать итеп шушы тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Әлхәмдүлилләһи Раббил аләмин, вассаляту вассаламу галә нәбиенә Мухаммәдин وغلى آله وصحبه أجمعين يا الله سبحانه وتعالى باشا بزغدا إيمان قوة نصيب قل باشا بزغدا وزن نعمة لرنج بير باشا بزن دا بلب خم بلمش يقل عن جناح لارا بزن غفويد شوشة أنطقان لقمان سورة سندق باشا آيات لر بلن غمل قل رغا ترمش بزن على بارغا بزق ترمش بزن تزتر جا نصيب قل بال لارا بزن أنق لارا بزن تربية لجندا لقمان حكيم نع حكمة لسوز لر بلن تربية وي صل لار بلن تربية لرجا يردم يسنجد Һәм ахыргы сулышыбызда да «Лә иләһә илләллаһ Мухаммадун Расулуллаһ» кәлимәсен ихластан әйтеп, мусульман хәлебездә синең хузурыңа күчергә насыйп кылсаң иде. Кыямәт көндә җиңел хисап белән синең ризалыңа, рәхмәтеңә лаек булып, гамәл дәфтәрләребезне уң тарафтан алып, хисапсыз фирдәүс җәннәтләреңә керергә насыйп итсәң иде. Раббана гъфир лана ва ли валидайна ва лил муъминина йаума йакумул хисаб. Раббана атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина газабан нар. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين
بونجا من أشولار
Бүгін де сіздің білен үмітлер мәшті имам хатибы, Россия Ислам университетінің ғарап тілі ұқытушысы Алмаз Хазрат Сафин болды. Әлі сіз ішіткен мәсәлелер әр бір біздің көңілінде нендегір із қалдырғандыр. Шәфқаттілік, мейірбандылық жатқылары ұятқандыр. Әм нешіккен әдемек, арабызда ізгілікке көңілләрі тартылулы. Әр дайым башқаларының мәнфәғаттәрін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын көбәйе барғанына бұл тапшыруымыз да тағын бір дәлел болғандыр. Әрхәлдә, мин моңа бик үмітләнәм, һәм менә шушы үмит яқтысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атасайын безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы. Thank you.